Иннополис университеты базасында ясалма интеллект бойынша халықара хакатонға имғақ жасадылар. Ярышларда 15 илден 90 команда қатнашты. Қатнашушылар фәнні өстіру үшін актуаль болған кейсларына тәқдим етті. Балалар яхшы нәтижелергенә көрсетіп қалмайша, ил иқтисадын цифрлаштыруға да үлеш кірттілер. Ел ахырына қадар ил субъектларында 36 түбек һәм округ хакатонын үткәру планлаштырыла, дейді Россия Федерациясы хөкүмәт рәйесе урынбасары Иннополис университетының күзетушілер совет рейсі Дмитрий Чернышенко. Татарстан президенті Рустам Миннеханов илінің технологик потенциалын үстіру үшін ясалма интеллект үлкесінде халықара ярышлар өткәрінің мүхімлігін белгілеп өтті. Ясалма интеллект бізге кішілерінің тұрмыш сифатын яқшыртырға ярдәм ете. Ол инде көптен тауыш білен ярдәм етулер білен ғана шикленмей. Бүгін оны табиблар, диагностика үшін, финанс өлкесінде ісе анализа үшін, транспорт білен идарә ету үшін қолланылады. Оның қызметкерлері, индустриаль партнерлар, әм медицина учреждениелері білен бірге фәнни текшірену проектларын олып бара. Экспертлар бірлешмесін шул сәптен түрлі ярышлар ердәмінде де өстірі. Әм бұ хакатон мисалында біз ясалма интеллект үлкесінде еш ғалимлерінің проектлары юғары технологилер үсішінегіне түгіл, ә заманша медицинаға зур үлеш кіртуін көрәбіз, деп белгілеп өтті Рустам Миннеханов. Татарстан президенті Рустам Миннеханов бұ атнада предприятиелерді экология мәселелері, шулай оқ санкциялар шартларында әлігі юнәлішіні үстіру бойынша фикр алышу үшін Түбән Кама сынағат кластеріна барашақ. Россия Фәннәр Академиясының глобал экология проблемалары бойынша ғылми совет уәкілләрі қатнашында Түбән Кама сынағат предприятиелерін үстіргенде экологик иминлікні тәміниті бойынша ведомствары үш түркімінің отырышы бола, дейді Татарстан президентінің матбуат қызмет жетекшісі Лилия Галимова.
Түбән Кама индустриаль узелын үстергәндә экология куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча тармакара даими эш төркеме утырышы булачак. Аерым алганда, санкцияләр шартларында Татарстан Республикасы химия һәм нефть химиясының Россия Фәннәр Академиясе белән хезмәттәшлеге юнәлешләре, экология куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре һәм хәл иткәндә Татарстан Республикасында инновацион эшләнмәләрне гамәлгә кертүне оештыру һәм башка күп кенә мәсьәләләр буенча фикер алышыр дип планлаштырыла. Һәм инде шул фикер алышуда президент та катнаша дип көтәбез. Ә киңәшмәгә кадәр анда катнашучылар, шулай ук Россия Фәннәр Академиясе, шул Россия Фәннәр Академиясенең глобаль экологик проблемалар буенча фәнни советы вәкилләре, профильле министрлыклар җитәкчеләре, Түбән Кама предприятиеләре буйлап танышу өчен барачак. Һәм инде менә шул танышудан соң нәтиҗәләр буенча шул утырыш була дип көтелә, һәм анда президент катнаша.
Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанда Созвездие Йылдызлык Яшләр фестиваленең финал гала-концертын карарга планлаштыра. Татарстан президентының матбуат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сүзләренчә, фестивальдә бөтен республикадан сәләтле балалар һәм яшьләр катнашкан.
Бу атнада Созвездие Йылдызлык эстрада сәнгатенең 22-нче ачык республика яшьләр фестивалының йомгаклау гала-концерты узачак. Нәкъ менә биредә җиңүчеләрнең исемнәре шулай ук проектның гран-при билгеле булачак. Гадәттәгечә бу чарага республика президенты да килә. Фестиваль хәрәкәтендә бөтен республикадан балалар катнашты. 10 зона этабында һәм суперфиналда катлаулы сайлау алу уздылар. Һәм инде проектның йоклау этабына 6 меңнән артык бала кертелде. Нәтиҗәгә килсәк, ел сайын фестивальдә 5 яшьтән 21 яшькә кадәргә 60 меңнән артык бала катнаша. Фестивальдә катнашу бушлай.
27 апрельгә кадәр Казанның барлык гомуми белем бирү оешмаларында зоо кайгырту атнасы акциясе узачак. Ул бүген башланды һәм хайваннарга гуманлы, җаваплы караш тәрбияләүгә юнәлдерелә. Шулай итеп, бүген хайваннарга карата бердәм яхшылык дәресе уза. Иртәгә оештыручылар "Минем 4 аяклы дустым" дигән иҗади эшләр һәм иншалар конкурсы үткәрәчәк. 22 апрельдә сукбай хайваннар темасын популярлаштыру өчен уеннар, чаралар, тариналар һәм квизлар узачак. Бүгеннән 22 июньгә кадәр Казанның 10 мәктәбе һәм лицее укучылары сукбай хайваннар өчен зоозәк приютына барачак. Казан мәгариф идарәсендә билгеләп үтелгәнчә, акция укучыларның игътибарын сукбай хайваннар проблемасына җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 21 апрель пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән кыска вакытлы яңгыр, томан булу ихтимал, көндез яумтышымсыз, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы.